Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Thinking Strategically, The Competitive Edge in Business, Politics, and Everyday Life ay isang aklat na ikatang isip ni na ekonomistang Avinash K. Dixit at Barry J. Nalibof. Unang inilathala ito noong 1991 at gumagamit ng game theory upang ipaliwanag kung paano gumawa ng pasya kapag ang resulta ay nakadepende rin sa gagawin ng ibang tao. Hindi ito simpleng manual sa pagdaig sa kalaban. Layunin nitong sanayin ang mambabasa na makita ang ugnayan ng mga pagpili, inaasahang tugon, insentibo at mga patakaran ng isang sitwasyon. Ipinapakita ng mga may akda ang mga ideyang gaya ng backward induction, dominant strategy, Nash equilibrium, negosasyon at auction sa mga halimbawa mula sa negosyo, politika, palakasan, pagsusugal at pang-araw-araw na buhay. Ang pangunahing punto ng libro ay hindi laging sapat ang tanungin, ano ang gusto kong gawin? Mas kapaki-pakinabang na itanong ano ang malamang gawin ng iba, ano ang inaasahan nilang gagawin ko, at paano mababago ng mga pangakong ginagawa ko ang kanilang pasya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagtingin sa desisyon bilang larong magkakaugnay ang mga manlalaro. Ang pundasyon ng thinking strategically ay ang ideya na maraming desisyon ang hindi maaring suriin ng mag-isa. Sa game theory, ang isang pagpili ay may saysay lamang kung isasama ang mga layunin, opsyon, at posibleng tugon ng ibang manlalaro. Maaaring ang mga manlalaro ay magkatunggali, gaya ng dalawang negosyo na nagtatakda ng presyo, o may bahagyang magkaparehong interes, gaya ng dalawang panig na nag-uusap para sa kasunduan. Mahalaga ito dahil ang pinakamagandang hakbang para sa isang tao ay maaring magbago agad kapag nagbago ang kilos ng iba, sa halip na umasa sa likas na pakiramdam. Hinihikayat ng libro ang malinaw na pagtukoy sa mga manlalaro, sa kanilang mga mapagpipilian at sa pakinabang o kawalan sa bawat posibleng resulta. Kapaki-pakinabang ang ganitong pag-iisip sa konteksto ng Pilipinas, halimbawa sa negosasyon sa sahod, pagpepresyo ng maliit na negosyo, o pakikipag-usap sa mga kaanak tungkol sa paghati ng responsibilidad. Hindi otomatikong ginagawang patas ang desisyon ng ganitong pagsusuri, ngunit inilalantad nito kung bakit may mga sitwasyong nagkakaroon ng hindi magandang resulta kahit mukhang makatuwiran ang bawat individual na pagpili. Dito nagsisimula ang mas disiplinadong pagbuo ng estratehiya sa pagkilala na ang sariling plano ay bahagi lamang ng mas malawak na palitan ng kilos at tugon. Ikalawa, backward induction, pag-unawa sa wakas bago pumili sa simula, isa sa pinakamahalagang kasangkapan sa libro ang backward induction, o ang pangangatwirang nagsisimula sa huling yugto ng isang sitwasyon at paatras na sumusuri sa mga naunang hakbang. Sa halip na magplano lamang mula sa kasalukuyan, itatanong ng strategist, kung dumating tayo sa huling pagpipilian, ano ang magiging makatwirang tugon ng bawat panig? Kapag malinaw iyon, maari nang suriin kung aling naunang hakbang ang magdadala sa nais na wakas. Ang paraan ay lalo nang mahalaga sa mga sunod-sunod na desisyon. Tulad ng pagpasok ng bagong negosyo sa isang merkado, pag-alok sa negosasyon, o pagtakda ng kondisyon sa isang kontrata. Halimbawa, ang unang alok sa isang usapan ay hindi lang tungkol sa halaga nito ngayon. Maari nitong baguhin ang mga opsyon at inaasahan ng kabilang panig sa susunod na yugto. Ipinapakita ng mga may akda na ang pagiging unang kumilos ay hindi palaging kalamangan. Kung ang susunod na manlalaro ay may malinaw at kapani-paniwalang tugon, maaring limitado ang pakinabang ng naunang hakbang. Sa pang-araw-araw na gamit, nakakatulong ito upang iwasan ang mga planong maganda lamang sa unang tingin ngunit hindi tumatagal kapag isinama ang mga susunod na reaksyon. Hindi ito hula sa eksaktong mangyayari. Isa itong paraan upang ayusin ang pag-iisip tungkol sa mga malamang na tugon at upang makita kung aling mga pasya ngayon ang magsasara o magbubukas ng mahahalagang opsyon sa hinaharap. Ikatlo, dominant strategy at Nash equilibrium. Kapag ang sariling lohika ay humahantong sa sabayang resulta, tinutukoy ng thinking strategically ang dominant strategy bilang pagpiling mas mabuti para sa isang manlalaro, anuman ang piliin ng kabilang panig. Kapag mayroon ito, mas diretso ang pasya dahil hindi kailangang hulaan ang kilos ng iba upang piliin ang pinakamahusay na hakbang. Ngunit binibigyang diin din ng libro na maraming mahalagang sitwasyon ang walang dominant strategy. Doon kinakailangang suriin ang magkasanib na inaasahan. Ang Nash equilibrium naman ay sitwasyong walang isang manlalaro na makikinabang sa pagbabago ng sariling hakbang kung hindi magbabago ang hakbang ng iba. Hindi ibig sabihin ito na ito ang pinakamakatarungan o pinakamainam na resulta para sa lahat. Ibig sabihin lamang, matatag ito laban sa isang panig na kusang lilihis. Mahalaga ang pagkakaibang ito sa mga problemang panlipunan at pangnegosyo. Halimbawa, maaring may resulta na mas mabuti sana para sa lahat kung magtutulungan. Ngunit ang takot na samantalahin ng iba ay nagtutulak sa bawat isa sa mas ligtas ngunit mas mababang kinalabasan sa mga usaping tulad ng kompetisyon sa presyo, paggamit ng limitadong yaman o koordinasyon sa komunidad. Ipinapaliwanag nito kung bakit hindi sapat ang sabihing magtulungan na lang tayo. Kailangang baguhin ang mga insentibo, impormasyon o patakaran upang ang kooperasyon ay maging kapanipaniwala at matatag. Ang lakas ng aklat ay ang pagpapakitang ang lohika ng individual na pagpili at ang kalidad ng sabayang resulta ay magkaiba, ngunit parehong dapat suriin. Ika-apat, kapanipaniwalang commitment at strategic move bilang paraan ng pagbabago ng laro. Mahalagang ambag ng libro ang pagtalakay sa strategic move, isang hakbang na naglilimita sa sariling mga pagpipilian upang maimpluwensyahan ang gagawin ng iba. Mukhang salungat ito sa karaniwang payo na panatilihing bukas ang lahat ng opsyon. Ngunit sa ilang laro, ang kusang pagtatali sa sarili ay nagbibigay ng lakas dahil binabago nito ang inaasahan ng kabilang panig. Para gumana, ang commitment ay dapat kapanipaniwala. Hindi sapat ang banta o pangako na madaling bawiin kapag dumating ang oras ng pagsubok. Dapat may malinaw na dahilan kung bakit makabubuti o bakit hindi na maiiwasan. Natuparin ito. Kailangan din itong makita o malaman ng ibang manlalaro dahil walang epekto ang lihim na commitment sa kanilang kalkulasyon. Halimbawa, sa negosasyon, ang malinaw na limitasyon sa budget ay maaring magpalakas sa posisyon lamang kung talagang hindi ito basta malalampasan at nauunawaan iyon ng kausap. Sa negosyo, ang pamumuhunan sa isang partikular na direksyon ay maaari ring magsilbing senyas ng seryosong intensyon, ngunit may panganib kung mali ang basa sa merkado. Tinatalakay rin ng aklat ang panganib ng brinkmanship, kung saan ang paglapit sa mapaminsalang resulta ay ginagamit upang piliting umatras ang kalaban. Ipinapakita nito na ang strategic move ay hindi simpleng pagpapakitang matapang. Ito ay maingat na disenyo ng mga insentibo at limitasyon na may tunay na kapalit kapag nagkamali ang kalkulasyon. Panghuli, mga auction at negosasyon. Pagharap sa kulang na impormasyon at magkaibang interes. Ipinapakita ng thinking strategically na ang auction at negosasyon ay hindi lamang usapin ng lakas ng loob o husay magsalita. Pareho silang problemang may kulang na impormasyon. Sa auction, maaring hindi alam ng bidder ang tunay na halaga ng bagay para sa iba, o maging ang wastong halaga nito sa sarili kapag hindi tiyak ang hinaharap na pakinabang. Dahil dito, ang mataas na bid ay hindi laging tanda ng tagumpay. Maari itong maging tanda na mali ang pagtataya, isang panganib na karaniwang inilalarawan bilang winner's curse. Ang aral ay magtakda ng disiplina sa halaga at isaalang-alang kung ang impormasyong hawak ng ibang kalahok ay maaring mas mahusay kaysa sa iyo. Sa negosasyon naman, ang halaga ng kasunduan ay nakadepende sa alternatibong mayroon ang bawat panig kung walang magiging kasunduan. Ang may mas kapanipaniwalang ibang opsyon ay karaniwang may mas malakas na posisyon. Gayunman, hindi lamang paghahati ng halaga ang mahalaga. Maaring makahanap ng kasunduan sa pamamagitan ng pag-ayos ng oras, panganib, saklaw ng trabaho, o iba pang kondisyong magkaiba ang halaga sa dalawang panig. Ang ganitong pananaw ay praktikal sa pagkuha ng supplier, pag-uusap sa upa o pagbuo ng kasunduan sa trabaho. Hindi ipinapangako ng libro ang laging panalo. Sa alip, tinuturuan itong kilalanin ng impormasyon na wala pa, ang mga insentibong nakatago at ang mga kondisyong maaaring baguhin upang maging mas matino ang kasunduan. Bilang pagtatapos, ang thinking strategically ay pinakamainam para sa mga mababasang gustong magkaroon ng mas malinaw na paraan ng pag-iisip tungkol sa kompetisyon, negosasyon, at mga desisyong may kasamang reaksyon ng ibang tao. Magagamit ito ng mga negosyante, manager, mag-aaral ng economics at agham pampolitika, kawani sa organisasyon. At sino mang humaharap sa mga kasunduang hindi sapat ang simpleng pagtingin sa sariling gusto. Hindi kailangan ng mataas na kasanayan sa matematika upang makuha ang pangunahing aral kahit may ilang bahaging nangangailangan ng maingat na pagsunod sa lohika. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paghubog ng mga tanong bago kumilos. Sino ang mga manlalaro? Ano ang kanilang insentibo? Ano ang maari nilang gawin pagkatapos ng aking hakbang? Aling pangako ang tunay na kapanipaniwala? At anong impormasyon ang kulang sa aking pagtataya? Ang mga tanong na ito ay nakakatulong upang mabawasan ang padalos-dalos na desisyon lalo na sa negosasyon at kompetisyong pangnegosyo. Naiba ang aklat sa maraming pangkalahatang librong pang-estratehiya dahil hindi ito umaasa sa malalabong panawagan tungkol sa pagiging leader o pagiging agresibo. Iniugnay nito ang praktikal na halimbawa sa mahigpit na lohika ng game theory. Hindi rin ito ipinapakita ang estratehiya bilang koleksyon lang ng tusong taktika. Ipinapaliwanag nito kung paano nabubuo ang resulta mula sa sabayang pagpili, pagkakasunod-sunod ng kilos, impormasyon at commitment. Dahil dito, nananatili itong kapaki-pakinabang na panimula sa estratehikong pangangatwiran. Bagaman ang naghahanap ng mas technical at formal na pag-aaral ng game theory ay mangangailangan ng karagdagang sanggunian. Kung gusto mong sumuporta Avinash K. Dixit, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.